Ce Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Procuratura anchetează o presupusă crimă din 2008 la importul de electricitate, supravegheat pe atunci de vicepremierul Igor Dodon.
El a anunțat că, uite, noi am negociat un nou contract cu Ucrainene și energia electrică s-a ieftinit. Dar, în realitate, el a fost o schemă de majorare.
O campioană a asanării justiției din România, Monica Macovei, sprijină primii pași într-o direcție similară ai noii puteri moldovene.
E din 2019, procuror general. Suntem în 2021. Există vreun dosar anticorupție mare, anticorupție politică sau antifraudă? Nu, zero.
Fondul ONU pentru Populație promovează egalitatea de gen la Fălești. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Primarul general al capitalei, Ion Ceban, spune că autoritățile publice centrale fac presiune asupra administrațiilor locale și nu-și onorează promisiunile din campania electorală. Socialistul Ceban, care este și vicepreședintele Congresului Autorităților Locale din Moldova, a mai declarat potrivit IPN că a solicitat o întrevedere la Parlament pentru a discuta angajamentele actualei guvernări. Dacă primarii nu vor fi auziți, ei sunt gata să iasă la proteste, a mai avertizat Ion Ceban. Potrivit lui, Ministerul Finanțelor și Parlamentul limitează în prezent și mai mult decât în trecut autonomia autorităților locale. Oamenii buni s-au adeverit a fi foarte răi în această privință și eu sper foarte mult că vom putea face front comun cu toți primarii și eu sunt gata să ies la protest împreună cu primarii din țară dacă va continua asemenea presiune și abordare destructivă în ceea ce ține de activitatea autorităților publice locale, a mai declarat la ședința operativă de la Primăria Capitalei astăzi. Ilan Șor, controversatul politician și om de afaceri reales în vară în Parlament, rămâne fără salariu de deputat. Șefa Direcției Relații cu Mass Media, Svetlana Rudenko, a spus că un ordin în acest sens a fost semnat de președintele Parlamentului Igor Grosu, transmite IPN. Lui Ilan Șor, dispărut din spațiul public în iunie 2019, i-au fost suspendate plățile salariale și compensatorii și în legislatura trecută din 1 ianuarie 2020. Mai devreme, din iunie până în decembrie 2019, Șor a fost sancționat pentru 26 de absențe, conform regulamentului Parlamentului. Conform acestui regulament, absența fără motiv întemeiată deputatului pe parcursul unei luni la 3 ședințe ale Parlamentului sau ale Comisiei Permanente din care face parte, se sancționează cu pierderea a 50% din salariu și din indemnizația lunară neimpozabilă pentru transport. Pentru 4 și mai multe absențe se aplică coeficientul 75%. În cazul absenței nemotivate de la orice activitate parlamentară pe parcursul a o lună consecutiv, la sesizarea președintelui Parlamentului, Comisia Juridică poate propune președintelui Parlamentului emiterea dispoziției privind suspendarea salariului. Avocatul Poporului pentru Drepturile Copiilor, Maia Bănărescu, și mai multe organizații neguvernamentale implicate în protecția copilului și a familiei au cerut guvernului să ia măsuri pentru implementarea urgentă a standardelor Organizației Mondiale a Sănătății cu privire la apă, sanitație și igienă în toate școlile din țară. Într-un apel adresat instituțiilor de resort, se spune că dreptul la sănătate, la dezvoltarea fizică și psihică armonioasă a copilului, constituie unul din drepturile fundamentale înscrise în convenție ONU cu privire la drepturile copilului, iar crearea unui mediu sigur și confortabil pentru realizarea de către copii a dreptului lor la sănătate și la educație este unul din obiectivele primordiale ale statului. Schimbările climaterice ar putea forța peste 200 de milioane de oameni să-și părăsească locuințele în următoarele 3 decenii, creând crize migraționiste, dacă nu se iau măsuri urgente pentru reducerea emisiilor și a decalajului de dezvoltare, arată un raport al Băncii Mondiale. A doua parte a raportului Groundswell, publicată astăzi, examinează modul în care impactul schimbărilor climatice, cu început lent, cum ar fi deficitul de apă, scăderea productivității culturilor și creșterea nivelului mării, ar putea crea 3 milioane de migranți climatici până în 2050 în trei scenarii. În cel mai pesimist dintre ele, cu un nivel ridicat de emisii și o dezvoltare inegală, raportul prognozează până la 216 milioane de persoane care vor migra în interiorul propriilor țări din cele 6 regiuni analizate. Acestea sunt America Latină, Africa de Nord, Africa subsahariană, Europa de Est și Asia Centrală, Asia de Sud și Asia de Est Pacific. Vaccinurile sunt suficient de eficiente în prevenirea formelor severe de COVID-19 ca să nu mai fie nevoie ca publicul larg să primească a treia doză, potrivit unui raport apărut astăzi în revista de specialitate The Lancet. Unele țări au început să ofere doze suplimentare din cauza temerilor cu privire la varianta Delta, mult mai contagioasă, făcând Organizația Mondială a Sănătății să solicite un moratoriu pe a treia doză pe fondul îngrijorărilor cu privire la aprovizionarea cu vaccinuri a țărilor mai sărace. Raportul Oamenilor de Știință, inclusiv cei de la Organizația Mondială a Sănătății, concluzionează că, chiar și cu amenințarea variantei Delta, cum se spune, mult mai contagioasă, dozele de rapel pentru populația generală nu sunt adecvate în acest stadiu al pandemiei. Autorii raportului, care au analizat studii observaționale și studii clinice, au descoperit că vaccinurile rămân extrem de eficiente împotriva simptomelor severe ale bolii COVID-19 în toate variantele principale de virus.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Procuratura Generală a anunțat astăzi că va ancheta o schemă criminală folosită la importul de energie electrică în 2008, prin care s-ar fi furat bani de la stat, aproape 12 milioane de dolari. Schema ar fi fost pusă în operă de factorii de decizie ai companiei importatoare, de responsabili ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, precum și de alte persoane. După acest anunț al Procuraturii, au apărut imediat două tipuri de speculații. Mai întâi că la alte persoane ar intra și Igor Dodon, care era în 2008 ministru al economiei și vicepremier, apoi că Procuratura Generală ar face dosare rivalilor noii puteri dintr-un calcul. Relatează Liliana Barbăroșie.
Procurorii moldoveni spun că suspectează în acest dosar delapidări prin metoda majorării neîntemeiate a prețului de achiziție a energiei electrice și însușirea diferenței de preț și că, fiind vorba de o chestiune de securitate energetică, cauza va fi examinată de un grup de procurori. Cu toate că Procuratura Generală a vorbit în comunicatul său de azi despre implicarea în schema unor responsabili din Ministerul Economiei și Infrastructurii și Agenția de Reglementări în Energetică, precum și altor persoane, inclusiv din afara țării, am citat, ea nu a dat publicității vreun nume de suspect. Șef la ministerul pomenit în comunicatul procuraturii că acționând, citez, în înțelegere și de comun acord cu Energocom, adică companie de stat prin care Republica Moldova importă de la furnizorii din străinătate energie electrică, era în 2008 anul vizat Igor Dodon, liderul socialiștilor moldoveni, care, cum se știe, după un mandat de președinte, a pierdut alegerile prezidențiale trecute. Șefa lui din executiv era o altă socialistă, Zinaida Greceanei. În investigațiile jurnalistice apărute de-a lungul vremii, numele lui Dodon a fost adesea asociat cu acea schemă, numită de altfel așa chiar de procurori în comunicatul de azi și despre care jurnaliștii au scris și în anul respectiv, în 2008, dar și mai târziu, când subiectul era readus în atenția publică de anumiți experți de pe domeniul energetic, de exemplu Sergiu Tofilat. În 2017, Procuratura Generală a pornit, sesizată de Tofilat, o cauză penală, dar la scurt timp a renunțat la ea fără prea multe explicații. Primăvara trecută însă, procuratura ar fi revenit asupra cercetărilor din dosar, lucru despre care a scris portalul Anticorupție, care a pretins totodată că vizați de anchetă ar fi Igor Dodon și Vlad Plahotniuc. Ion Preașcă, jurnalistul de la publicația cu profil economic Mold Street, este autorul primei investigații la această temă, publicată în 2008 de Centrul de Investigații Jurnalistice de la Chișinău.
Cum s-a întâmplat? La sfârșitul lunii martie 2008 a fost demis guvernul Tanev și a fost desemnat Zinaida Greceanu iar premier, iar Igor Dodon, care ocupa funcția de ministru economiei, a devenit și vicepremier, adică. Și el peste o lună a plecat la Kiev să negocieze problema cu asigurarea cu energie electrică. După ce a venit de acolo, el a anunțat că, uite, noi am negociat un nou contract cu ucrainienii și energia electrică s-a ieftinit. În realitate, în schema asta a mai fost introdus o scăpușă, o firmă intermediară și peste o lună, două, se majora treptat prețul. În realitate, el a fost o schemă de majorare a prețului și, de fapt, o parte din fluxurile de bani se duceau pe contul unei firme. Faptul că procuratura a numit conducerea instituțiilor responsabile care s-au vizat contractele, că e vorba de Ministerul Economiei, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică și Mercom. Atunci șef la Ministerul Economiei era Igor Teodon, la Andrei era Vitalie Iurcu.
Formațiunea de opoziție a socialiștilor a reacționat și ea azi la anunțul procuraturii printr-un comunicat în care a spus că orice asociere a liderului lor cu dosarul este un fals din media controlată de guvernare, care, la rândul ei, ar distrage atenția publică de la scumpiri, dar mai ales nemulțumirile pe care acestea deja le provoacă. Din Chișinău, Liliana Barbăruși, Radio Europa Liberă.
Una din campioanele reformării justiției din România, Monica Macovei, fosta ministră a justiției în perioada 2004-2007, atunci când a fost reformată Direcția Națională Anticorupție și transformată într-o structură nemiloasă cu cei corupți, a fost intervievată de Vasile Botnaru despre primii pași pentru reforma justiției moldovene făcuți de noua putere de la Chișinău.
Domnul Macovei, mai întâi să vă întreb ceva de principiu. Ce e mai dăunător, să se afecteze sau să se renunță concursul tradițional, o metodă democratică, sau e mai dăunător ca un demnitar ales democratic, de fapt, să compromită funcția, dacă se va dovedi că, într-adevăr, procurorul nu a făcut ceea ce a promis?
Cea mai periculoasă situație este cea de-a doua și nu trebuie tolerată. Deci, dacă procurorul general din Republica Moldova, că vorbim de legea adoptată prin care se introduce mecanism de evaluare a activității procurorului general, inclusiv evaluarea managementului. E din 2019 procuror general. Suntem în 2021, aproape 3 ani de zile. Există vreun dosar anticorupție mare, anticorupție politică sau antifraudă? Nu, zero.
Și dacă în continuare va fi subordonat politic, așa cum pretind adversarii?
Nu, dar vreau să spun, deci dacă așa se măsoară, chiar dacă nu-i subordonat politic, ce ai făcut în aproape 3 ani de zile? N-ai făcut niciun dosar, tu ai managementul tuturor procurorilor. Dacă o să spui că procurorii nu și-au făcut treaba, că au fost leneși, că au fost că n-au fost profesioniști și așa mai departe, de ce nu ai dat afară sau de ce nu ți-ai dat tu demisia? Adică e foarte simplu aici. Evaluare foarte simplă și e foarte binevenită.
Opoziția socialistă zice că asta e pe contrasens cu recomandările Comisiei de la Veneția, principiile europene, e așa?
Nu, aș mai vrea să spun ceva. Situațiile de criză cer soluții de criză. Întotdeauna trebuie să faci asta. Și aici a spus foarte bine președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în interviu pe care eu l-am văzut pe site-ul Europei Libere. Nu ne dorim o procuratură dependentă de noi, adică de politic, ci ne dorim o procuratură care să nu fie dependentă de grupări criminale. Noi nu suntem la etapa la care să protejăm sistemul, ci la etapa pe care trebuie să-l curățăm. E, în aceste condiții, dacă Comisia de la Veneția nu înțelege, asta este. Interesul Republicii Moldova este exact acesta, să curețe sistemul.
Dar se pare că autoritățile moldovene acum totuși încearcă să împace și capra și varza au renunțat la tonul categoric.
Da, am trecut prin asta. Am trecut prin asta, dar știți câți membri are Consiliul Europei din care face parte Comisia de la Veneția? Peste 50, inclusiv Rusia, Azerbaidjan. Eu nu mai am nimic de spus. Nu, eu nu spun că nu e de respectat, dar dacă nu se potrivește cu realitățile din țară, asta este. Care e interesul? Să respecti niște recomandări și să rămâi cu o justiție care, de fapt, nu există? Și aici am câteva principii. M-am gândit că e bine să le spunem oamenilor. Primul, independența a procurorilor și a judecătorilor nu este independența lor personală. Nu este dreptul lor de a face orice sau de a nu face nimic. Este dreptul oamenilor. Deci independența procurorilor și judecătorilor este dreptul oamenilor la judecători și procurori imparțial și independenți. asta e ceva ce a fost foarte greu de înțeles și de judecătorii și procurorii din România. Deci oamenii au dreptul la o justiție și la procurori independenți. Nu ei să facă orice.
Adică inamovibilitatea asta e prost înțeleasă.
În sensul că dacă nu a comis o abatere disciplinară, nu poți să-l dai afară, dar poți să-l muți unde vrei. Dar dacă nu și-a făcut treaba, da, îl dai. Sigur că da. Adică nu stă pe funcție pe viață, într-o anumită funcție, să spunem, cum e procurorul general sau un alt șef. Eu mă refer mai ales la manageri, fiindcă managerii sunt de vină. Procurorii din Republica Moldova, din câte am citit, sunt numiți de procurorul general, în fine, prin CSP. Am fost uimită de declarațiile lor. Păi nu înțeleg ce e statul de drept. Păi când vorbești de statul de drept, cum e justiția o putere în stat în Republica Moldova, când justiția nu există? Avem dosare, știți ce înseamnă justiție? Justiție în sens larg și procurorii. Asta înseamnă anchete imparțiale, eficiente, rapide. După aceea, trimiteri în judecată și condamnări ca să se confirme că probele au fost reale. Există vreun caz? Vă întreb, în cazuri de mare corupție și mare fraudă, nu vorbesc de profesor și conductor de tren. Nu există niciunul. Atunci despre ce justiție, ce stat de drept vorbim? 2. Populația este foarte nemulțumită, da? Și ce faci când ai un președinte, cum este doamna Maia Sandu, cum a fost și Băsescu în 2004, care face campanie anticorupție și după ce câștigă, lumea așteaptă anticorupție și n-ai niciun instrument. Ai mâinile legate. De ce? Pentru că ei sunt puși pe posturi și inclusiv CSP-ul la dumneavoastră, la noi CSM-ul, care fac tot. Sigur, diferența este și mai mare, pentru că în Constituția Republicii Moldova scrie că procurorul general este numit de Consiliul al Procurorilor. În România era în lege și atunci am putut să schimb legea. Dar nu nimic. Se găsesc întotdeauna soluții, nu există, nu se poate. Și acum soluția este această evaluare. Și eu vă spun că eu dacă aș face evaluarea, primul lucru ar spune care e rezultatul. Rezultatul contează la evaluare. Ce să evaluez? Ce să evaluez? Rezultatul. Câte cazuri ai avut? Repet, ăsta e testul lor de mare corupție politică și oligarhi și de fraudă. Ăsta e testul lor, al procurorilor și al judecătorilor. Zero. Zero până acum de când e acest procuror general. Și înainte, nu știu, în afară de Fidat, nu știu alt.
Fosta ministră a Justiției din România, Monica Macovei, în interviu cu Vasile Botnaru. Interviul integral, inclusiv în formă video, este pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Fondul Națiunilor Unite pentru Populație încearcă de aproape un an să dezrădăcineze la Fălești și Strășeni opiniile preconcepute despre rolul femeii în societate, cum ar fi aceea că femeia trebuie să dea ascultare soțului în toate și să aibă grijă de casă. Un studiu recent arată că opinia rămâne adânc înrădăcinată în multe capete în Republica Moldova, chiar dacă în capul țării și al guvernului se află femei votate de alegători. Așa încât, în eforturile sale, Fondul ONU a înființat în localitățile ținte cluburi ale taților, unde se discută cu regularitate despre egalitatea de gen, iar de curând acest subiect este abordat și în școală, după cum veți auzi într-un reportaj al Dianei Răileanu de la Liceul Mihai Eminescu din Fălești.
Administrația Liceului Mihai Eminescu de la Fălești a acceptat ca pe unul din pereții instituției să fie executată o pictură reprezentând pledoarii pentru șanse egale pentru fete și băieți. Tați mergând cu copiii la medic sau tinere ce ajung să se afirme în meserii despre care tradițional se crede că ar fi doar pentru băieți. Eleva Valeria Josan constată cu regret că maturii sunt cei care plantează prejudecățile în copii.
De obicei, suntem învățați de mici că noi ne jucăm cu păpușelele, băieții se joacă cu mașinelele, că nu putem să purtăm alte culori, albastru este strict doar pentru băieți, roz strict pentru domnișoare, că nu putem să discutăm cu persoanele cu dizabilități, asta în general este o problemă enormă. Totul începe de la noi, schimbarea o să înceapă de la noi. Trebuie să avem grijă la cum acționăm, pentru că cei din jurul nostru la fel sunt oameni, toți suntem oameni și toți merităm aceleași drepturi egale.
Colegul Valeriei, Alin Nitroșer, se arată convins că încet, dar sigur, lucrurile se vor schimba. Și asta pentru că în rândul tinerilor nu mai este cool să judeci și să fii incorrect cu cei din jur.
Stereotipurile sunt foarte periculoase, deoarece nu defavorizează numai femeile, dar însă și orice om. Sunt mulți stereotipuri că femeile nu pot să șofieze bine sau că bărbații nu sunt bărbați dacă nu aduc un ban în casă. Aceste stereotipuri au fost fondate acum sute de ani, când oamenii nu aveau modul acesta prezent a omului contemporan de gândire. Ei gândeau după standardele vremii date.
Cât de greu este pentru o fată să se afirme într-o meserie despre care se crede că este doar pentru băieți, o știe Nadejda Canțâr, prima și deocamdată unica luptătoare din Republica Moldova care a obținut centura de campioană mondială la kickboxing. În drumul său spre succes, Nadejda a luptat nu doar cu adversarele sale. A dus o luptă continuă cu toți cei care îi spuneau că locul unei femei e în bucătărie și nici de cum în ring. Nadejda însă a demonstrat că se poate și altfel.
Am trecut prin aceste stereotipuri și în perioada când eu mă antrenam în sală din Chișinău, eu am fost foarte mulți ani și cred că și acum, nu știu, nu pot spun, în grupa sportivă unde m-am antrenat eu am fost unica domnișoară care a luptat, care se lupta să antreneze de zi cu băiezi. Acum sunt doar tot o singură antrenoare.
Un studiu realizat de UNFPA Moldova și UN Women în raioanele Strășeni și Fălești a arătat că stereotipurile de gen condiționează poziții inegale pentru femei și bărbați. 8 din 10 femei susțin că în familiile lor bărbatul este cel care ia principalele decizii. Reprezentanta rezidentă adjunctă UNFPA în Republica Moldova, Latica Maschei Prada, spune că o societate nu are cum să evolueze atâta timp cât cetățenii săi au șanse inegale.
Job has no gender. You know, whatever work you do, it shouldn't be stereotyped.
Locurile de muncă nu au gen. Indiferent ce faci, nu ar trebui să te confrunți cu stereotipuri. Din păcate, se crede că femeile ar trebui să se ocupe de treburile casnice, iar de la bărbați se așteaptă să aducă grosul banilor în casă. Însă am văzut de-a lungul anilor că lucrurile nu sunt chiar așa. Femeile pot atinge performanțe în diverse meserii. Dacă nu vom vorbi deschis despre aceste piedici cu greu, îmi închipui că vom ajunge să avem o societate dezvoltată. Dacă mai mult de jumătate dintre cetățenii unei țări sunt discriminați și nu au aceleași oportunități, nu putem afirma că drepturile omului sunt protejate, în cazul fetelor și femeilor, crede Latica Maschei Pradan. În opinia reprezentantei UNFPA în Republica Moldova, preconcepțiile sunt dăunătoare pentru că deschid larg ușa pentru discriminare și nedreptate. Iată de ce discuțiile despre egalitate și stereotipuri sunt mereu necesare. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În discuția lor săptămânală la Biroul Europei Libere, Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, despre relația Republicii Moldova din trecut și până astăzi cu comunitatea statelor independente.
Autoritățile Republicii Moldova de-a lungul acestor 30 de ani de independență au fost foarte precaute în privința relațiilor cu CSI. Primul parlament, Parlamentul Independenței, a fost dizolvat tocmai pentru faptul că nu voia să ratifice acordul de intrare a Republicii Moldova în CSI după întâlnirea de la Astana din 1991. Deci a fost nevoie de aproape 4 ani de zile și de dizolvarea Parlamentului pentru ca acest acord să fie ratificat. De atunci, trebuie să recunoaștem că Republica Moldova s-a ținut foarte departe de instrumentele militare și de o integrare foarte, foarte profundă în structurile CSI, insistând pe dimensiunea umanitară și insistând pe dimensiunea economică.
Și atunci când a călcat pe greblă, dimensiunea asta economică n-a ajutat-o cu nimic.
Mai mult decât atât, noi ne amintim cu toții de summitul CSI de la Chișinău din 7 octombrie 2002. Președintele de atunci, Vladimir Voronin, argumenta că relațiile în cadrul CSI trebuie să fie similare cu cele din cadrul Uniunii Europene, să existe o piață comună, să existe tarife comune pentru agenții energetici. Pentru că nu a găsit înțelegere, peste o lună și jumătate, președintele Voronin, la 13 noiembrie 2002, a semnat decretul privind integrarea europeană a Republicii Moldova. Deci, dacă vorbim de aspectul economic, acest eveniment răspunde la întrebarea cum au stat lucrurile în privința integrării economice.
Și dacă ar ieși Republica Moldova din CSI, ar avea probleme de vize și așa mai departe?
Aceste lucruri, da, pot apărea pe agenda și tocmai acest lucru face ca această problemă să nu fie scoasă în prim plan.
Deci, concluzionând, în timpul previzibil apropiat, nu se pune problema ca Republica Moldova să iasă din CSI-ul muribund.
Părerea mea este că la această întrebare trebuie să răspundă actualele autorități și trebuie să cântărească foarte bine, având în vedere că avem acest segment foarte larg de cetățeni care muncesc în Federația Rusă. Trebuie făcute calculele, analizele, ca să înțelegem foarte clar ce avem de câștigat, ce avem de pierdut și dacă acest lucru nu l-a făcut Mihai Ghimpu, care a insistat pe, mai degrabă pe apropierea Republicii Moldova de România și nu s-a încumetat să facă acest lucru. Nu știu dacă actuala guvernare ar avea mai mult curaj să o facă.
Igor Boțan, directorul ADEPT, într-o discuție săptămânală la Europa Liberă cu Vasile Botnaru. În seria sa de interviuri pe teme de actualitate, Valentina Ursu a discutat cu o antreprenoare de la Ocnița, Tatiana Pavliuc, proprietară de livezi, pentru care CSI mai este o piață de desfacere a produselor agricole, a discutat despre diferențele dintre piața estică și cea europeană.
Să duci producția în Europa, trebuie să fii certificat. Eu sunt certificat Global Gap și Grab pentru prune și pentru miere. N-am dus direct, dar brokerii din Moldova au transportat producția mea și în Egipt, și în România, și în Germania. Pur și simplu, noi nu ne putem ocupa cu toate lanțurile producerii. Noi producem, dar sunt persoane care exportează. În Rusia tot exportam foarte mult, exportăm și acum și în Belarusia, dar cerințele față de rezidurile în producție sunt mai stricte la Rusia decât la Europa, dar ei nu o să cumpere în Europa până ori să vii să vadă condițiile noastre de muncă. La linia de sortare trebuie să fie camera unde se dezbracă lumea, unde e masa lumea, viceu, de spalat mâinile și mai departe. Dacă noi avem toate condițiile astea, ei să cumpere. Ei întâi să uită la condițiile unde se produce producția. Pe urmă să uită și la calitate.
De ce foarte mulți se plâng că nu pot să ajungă pe piața europeană?
Pe piața europeană trebuie să fie calitate. Acum să sădesc la nordul Republicii și în centru și la sud foarte mult ilvieți pe tehnologie italiană, adică cu antigrindină plasă, cu suport, cu tot așa cum scrie carte. Și anume soiurile astea, cum Fuji, Bremburg, diferite gale, diferite goldene, Gerominu, Deliciosul, ele se întreabă în Europa aceste sorturi, dar sorturile tradiționale, Aidaretul, Simirienca, Goldenul nostru simplu, nu se cotează în Europa, dar la noi majoritatea, undeva 80%, chiar pot să vă spun și chiar 85%, îți culivezi de soiuri de acestea, care ele nu se cotează. Trebuie schimbate soiurile, dar schimbi soiurile, e foarte multă muncă, foarte multă investiție. Să difrășeți pământul și iar să sădești, iar să aștepți. La 5-le ani intră în rod.
Și cât ați reușit să exportați pe piața occidentală?
Exportăm undeva vreo 15-20% din producția de la livieți. Că dăm și la prelucrare, dăm și pe piața internă.
Da, pe piața rusă?
Piața rusă, tot prin broker, tot se duce producția acolo. Vreo 50%-60% se duce.
Antreprenoarea de la Ocnița, Tatiana Pavliuc, în interviu cu Valentina Ursu.
Un ziar în fiecare seară.
Citiți pe Sănătate Info despre performanța autorităților municipale de a spori nivelul de imunizare municipiului de la 70% în primele zile la anului școlar la 94% în doar 2 săptămâni. Datorită organizării echipelor mobile care au mers prin școli și au vaccinat învățătorii și personalul auxiliar, spune primarul Ion Ceban. Potrivit acestuia, 94% dintre cadrele didactice și personalul auxiliar din municipiul Chișinău sunt vaccinate. Tot pe Sănătate Info citiți despre obiectivele ambițioase propuse de Ministerul Sănătății până la finele anului 2022. Motivarea medicilor pentru a rămâne în țară, echipamente moderne pentru instituțiile regionale, crearea 2 spitale regionale și punerea în funcțiune a spitalului din Vorniceni, reforma sănătății publice și mecanisme electronice de evidență a pacienților sunt doar câteva dintre obiectivele pe care și le-a trasat actualul Minister al Sănătății până la finele anului 2022. Practic, într-un an și 4 luni, autoritatea în sănătate ar vrea să reconstruiască un sistem medical de lăsat și un sistem de sănătate plin de lacune legislative adunate de la ultimele guvernări până acum.
Cu temele portalului Sănătate Info prezentate de Silvia Rotaru ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.